Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-iyul seshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Isroil hujumlaridan o'lgan falastinliklar soni 570 dan oshgan. Iroqdagi islomiy jangarilar nasroniylarni e'tiqodini o'zgartirishga majburlayapti.
Bu yerda Qirg'izistonda, O'zbekistonda va boshqa davlatlarda, mana O'rta Osiyo davlatlarida, butun dunyoda bo'layotgan ishlarda har bir davlat o'zining rolini.
O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlarida qanday muammolar mavjud?
Ko'p yozgan ekan. Men asossiz tuhmatlar bilan qamaldim.
O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat hamon og'ir. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziyaga qarashli Boeing samolyotida uchgan salkam 300 kishining jasadi Xarkov shahriga yuborildi. Ular falokatda eng ko'p fuqarosini yo'qotgan mamlakat Niderlandiyaga topshiriladi. Samolyot qulagan joyni nazorat qilayotgan isyonchilar uning qora qutilarini Malayziya havo yo'llari vakillariga uzatgan. Qutida parvozga doir ma'lumot va pilot kabinasidagi muloqot yoziladi.
Черные ящики возвращены по принадлежности хозяевам этих черных ящиков представителям Малайзии. Они только что
Шархтаги сиёнчилар етакчиси Александр Барадайнинг айтишича, Малайзия қутларини БМТнинг халқаро фуқаролик авиатсияси ташкилоти экспертларга тергов учун бериши кутилмоқда. Малайзиялик полковник Муҳаммад Сакрининг айтишича, қутларга бироз шикаст етган, аммо улар очилмаган яхши аҳволда. Россия президенти Владимир Путин isyonchilardan samolyotning qulashini tergov qilayotgan mutaxassislar ishiga xalaqit bermaslikni so'rashini aytgan. Biroq uning nazarida G'arb Kiyevdagi hukumatga bosim qo'yib, harbiy harakatlarni to'xtatishni talab qilishi lozim. Kecha BMT Xavfsizlik Kengashi yakdillik bilan rezolyutsiya qabul qilib, samolyotning urib tushirilganini qoraladi.
To my dying day, I will not understand that it took so much time for the rescue workers to be allowed to do their difficult job.
Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Frans Timmermanning aytishicha, vaziyatdan siyosiy maqsadlarda foydalanish jirkanch ishdir. Samolyotdagi barcha 298 odam halok bo'lgan. Ukraina, AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylariga ko'ra, samolyot yerdan raketa bilan urib tushirilgan. Rossiya mudofaa vazirligining xulosasiga ko'ra, Boeing 777 ning yonida falokatdan oldin Ukrainaga qarashli Su-25 qiruvchi samolyot uchgan. Prezident Barak Obama Kremlni Ukrainadagi siyonchilardan tergovga xalaqit bermaslikni, dalillarga tegmaslikni so'rashga chaqirdi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Yevropa davlatlarini Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishga chaqiryapti. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqi Rossiyani yuqori texnologiyali mahsulotlar bilan ta'minlashga chek qo'yishi mumkin. Bugun Kobulda bir odam o'zini giyohvand moddalarga qarshi kurash boshqarmasi va xorijiy kompaniya idorasi joylashgan bino yonida portlatib, 4 xorijlikni o'ldirgan. Ular binoni qo'riqlayotgan bo'lgan, kamida 6 odam jarohat olgan. Taliban xuruj uning ishi ekanini aytmoqda. Unga ko'ra, portlashda 15 xorijlik o'lgan, binoda esa chet el razvedkasi xizmati joylashgan. NATO qo'mondonligi voqea bo'yicha hozircha izoh bermagan. Halok bo'lganlarning qaysi mamlakat fuqarolari ekani ham ma'lum emas. Bu ortada 14 iyun kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarining ikkinchi bosqichida berilgan ovozlar qayta hisoblanmoqda. 8.1 million byulletenni tekshirib hisoblash uchun bir necha hafta kerak. Liviyada Ansar al-Shariya islomiy guruhi Benghazida harbiy lagerga hujum qilib kamida 7 kishi, jumladan 4 zobitni o'ldirgan, 40 nafari jarohat olgan. Guruh AQShning terrorchi tashkilotlar ro'yxatida bo'lib, Benghazidan turib harakatlanadi. Qotilliklar zobitlarga hujumlar bilan tanilgan. Liviyada markaziy hukumat zaif bo'lib, mamlakat ko'plab qurollangan to'dalar qo'lida. Bir necha hafta burun ikki raqib guruh Tripoli xalqaro aeroporti nazorati uchun bir hafta jang qilgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT bosh kotibi Pan Gi Mun va AQSh davlat kotibi Jon Kerri Isroil va Hamas o'rtasidagi urushga chek qo'yish maqsadida Qohirada rasmiylar bilan uchrashmoqda. Kerri Falastin razvedkasi boshlig'i Majid Faraj va Misr tashqi ishlar vaziri Samih Shukri bilan muloqot qilgan. Isroilning bugungi havo hujumlarida G'azoda kamida 10 odam o'lgan, so'nggi 2 haftada esa falastinlik qurbonlar soni 570 dan oshgan. BMT rahbari tomonlarni zo'ravonliklarni darhol bas qilishga va shartsiz muzokara boshlashga chaqirmoqda. Pan Gi Mun Isroilda bosh vazir Benyamin Netanyahu g'arbiy sohilda esa Falastin rahbariyati bilan uchrashadi. G'azoga kirgan isroillik askarlar yakshanba kuni hujumga uchrab 25 dan ziyoda o'lgan, bugun yana ikkisi nobud bo'lgan. Hamas bir yahudiy zobitni qo'lga olganini ma'lum qilmoqda, ammo Isroilning BMTdagi elchisi buni yolg'on degan. Qo'shma Shtatlar va BMT Xavfsizlik Kengashi Iroqning bir qismini nazorat qilayotgan Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi yoki qisqachasiga ISIDning boshqa din vakillariga qarshi zulmini qoralagan. Guruh nasroniy va boshqa dindagi fuqarolarga islomni qabul qilishni yoki maxsus soliq to'lashni buyurgan. Yangi qoidalarga rioya qilmaganlar hududni tark etishi kerak, aks holda o'limga mahkum etiladi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibasi Mary Harf bu qoidalarni qoralagan.
We condemn in the strongest terms the systematic persecution of ethnic and religious minorities by ISIL. We are particularly outraged by ISIL's recent announcement that
ISIL tomonidan etnik va diniy ozchilikdagi guruhlarning muntazam ravishda kamsitilayotganini qattiq qoralaymiz. Bu Iroqni bo'lish va parchalashga qaratilgan harakatlardir, deydi AQSh rasmiysi. Kecha BMT Xavfsizlik Kengashi bayonot chiqarib, ISIL siyosatini tanqid qildi. Islomiy jangarilarning harakatlari insoniyatga qarshi jinoyat bilan barobar va ular bu ishi uchun javob beradi, deyiladi hujjatda. Islom hamkorligi tashkiloti ham ISIL faoliyati, xususan nasroniylarga qarshi do'q popsalar, ularning hududdan haydalishini qoralagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Amerika ovozi radiosi hozircha qisqa to'lqinlarda chiqmayapti. Ammo xabarlarimiz bilan internet orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlarida qanday muammolar mavjud? O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat hamon og'ir. Amerikalik mashhur jurnalist immigratsiya tizimini isloh qilishga chaqiryapti. Amerikada OIDSga chalinganlar orasida qora tanlilar ko'p. Nega? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistondagi mahalliy tahlilchilar nazarida Bishkek-Toshkent munosabatlari sust rivojlanmoqda. Ishonchni tiklash zarur. Bu qo'shni davlatlar o'rtasidagi nizolarni bartaraf etish mintaqaviy tinchlik yo'lida muhim, deydi kuzatuvchilar. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif o'shlik ekspertlar bilan shu mavzuda suhbatlashdi.
Endi ayrim mutaxassislar aytadi, shu ikki qardosh, ikki qo'shni mamlakat shunday bir dolzarb masalalarda bir qarorga kela olmayotganiga qaysi bir tashqi kuchlar ham va ayrim ichki kuchlar sabab bo'lishi mumkin degan gaplar ham bor. Siz shu gaplarga qo'shilasizmi?
Men o'ylaymanki, bu gaplar ham jon bo'lsa kerak. Bir tendensiya ko'rilyaptida, Qirg'iziston Rossiyaga yaqinlashgan sari Qirg'izistondan O'zbekiston uzoqlashyapti. Qanchalik Qirg'iziston Rossiyadan uzoqlashsa, shunchalik O'zbekiston yaqinlashyapti. Va teskarisi Yevrosoyuz, Amerika davlatlari bilan qancha gaplashgan sari mu O'zbekiston davlati. Bizni davlat nimagadir sal uzoqlashdi, tendensiyasi bir ko'rilyapti, dinamikasi.
Mutaxassislar Qirg'iziston va O'zbekiston ikki mamlakatlarga doir jiddiy masalalarni yechishda ikki tomonlama muzokaralarga urg'u berish kerak degan gapni aytyapti.
Bu eng to'g'ri chek bo'lib hisoblanadigan fikrdaman. Bu narsani Tojikiston bilan Qirg'izistondagi chegaradagi bo'lgan masalalar bo'yicha Tojikistonda tashqi ishlar vazirida aytib ketgan so'zi bilan teng bo'lyaptida. Ikkita davlat orasidagi problemani uchinchi davlatga ketishga qo'shilishga qarshimiz, o'zimiz chechamiz degan bir chekim chiqaribdi bugun. Bu juda to'g'ri bir ishlar bo'lsa kerak.
Endi nima uchun siz nazaringizda shu ikki mamlakat rahbariyati shu tashqi vositachilarsiz, tashqi kuchlar ta'sirisiz yakkama-yakka birma-bir chuqur muzokaraga bora olmayapti?
Bu yerda Qirg'izistonda, O'zbekistonda va boshqa davlatlarda, mana o'rtasidagi davlatlarda, butun dunyodagi bo'layotgan ishlarda har bir davlat o'zining rolini ko'rib chiqish kerak degan fikrdamanda. 21 asr epoxa globalizatsiya. Qirg'iziston bu kichkina davlat va o'zi bu dunyoni raqobatlashishda juda qiyin. O'zi yashab ketish. Boshqa davlatlar ham shu narsaga boshqa bir davlatlar bilan birga ishlashga to'g'ri kelib qoladi.
Yana siyosatshunos, O'zbekiston Davlat Universitetining professori Arab Anarbayev.
Iqtisodiy masalalar hal bo'lsa, iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun yana jinday o'zidan ketib, bizda kompromiss bo'lmayapti davlatlarimiz o'rtasida-chi.
Mana bordi keldi ko'paydi, ya'ni islatmoqchi iqtisodiy oldi berdi, savdo-sotiq, madaniy aloqalar, ilmiy aloqalar, boshqa aloqalar ko'paysa, ehtimol shu vaziyat yumshab, yana kengroq yo'l ochilarmidiki, nima deb o'ylaysiz?
Bizni yaqinlashtiradigan narsa bu iqtisodiy masalalar. Hamkorligimiz bo'lsa, iqtisodimiz rivojlansa, qolgan tomonlari ham bitib ketadi. Biz siyosatdan boshlab olyapmiz. Biz mustaqilmiz, o'zimiz hal qilamiz. Ha, iqtisodiy tomondan jinday bo'lsa ham bir-biriga rushlayotganda ustupka deb qo'yadi-yu. Shunday narsa bo'lmayapti-da. Ko'p o'ylanaman. Olishni bo'lgandan yaxshi qo'shni ortiq. Qo'shning bilan yaxshi bo'lmasang, o'zgalar bilan ham yaxshi bo'lolmaysan. Bizni liderlarimiz O'zbekistondagi ham, Qirg'izistondagi ham, boshqa davlatlarniki ham shu Markaziy Osiyoda jipslashtaguncha, yaxshi munosabat bo'lmaguncha, ekonomikani iqtisodiy tomondan biz rivojlanmaguncha, boshqa tomonlarimiz ham yaxshi bo'lmaydi.
Tomonlar o'rtasidagi dolzarb masalalarga yechim topish hamda ularni hal qilish yo'lida matbuotning o'z o'rni va ta'siri bor. Ammo ommaviy axborot vositalarida yangrayotgan keskin bayonotlar, noxolis xulosalar, gijgijlash hollari ijobiy natija bermaydi, deydi qirg'izistonlik kuzatuvchilar. Mutaxassislarning matbuotda beriluvchi o'rinli taklif muzohazalari esa boshqa gap, deydi ular.
Siyosiy urg'in juda past, har xil stakalar chiqib ketyapti. Bular har xil nojo'ya bir harakatlarga olib kelishi mumkin deb o'ylayman. Jurnalistlar, boshqalar o'zining fikrini bildirayotgan holda, tekshirilmagan faktlarga tushalgan holda noto'g'ri informatsiyani elga berib, bu bilan vazmojni ular har xil ochkolar olishi mumkin, zakazmoy bo'lishi mumkin. Ammo lekin men o'ylaymanki, bu ikkita davlat orasidagi to'g'rilik tushishga bir turtki bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Barcha masalalarga yechim topsa bo'ladi. Buning uchun ikki qardosh o'lka hamda butun mintaqaning tub manfaatlarini inobatga oluvchi mas'uliyatli iroda va siyosat lozim, deya xulosalaydi suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Ezgulik inson huquqlari jamiyatining bayon qilishicha Qashqadaryo viloyatida 6 kishi ekstremizm, terrorizm va tuzumga tahdid solganlikda ayblanib, iyul oyi boshida 9 yildan 15 yilga qadar ozodlikdan mahrum etilgan. Hukumat nazarida bu shaxslar Rossiyaga tirikchilik uchun borib, ekstremistik targ'ibot ishlarini olib borgan. Lekin sudlanuvchilarning yaqinlari bu odamlar hatto dindor ham bo'lmaganini aytadi. Ezgulik tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, sud jarayonida ayblanuvchi hibsda qiynoqqa solinganini aytgan, lekin na sudya va na prokuror bu masalaga e'tibor qaratgan. Huquq himoyachilariga ko'ra, ish yuqori sudda qayta ko'rib chiqilib, izchil muhokama qilinishi kerak. Bu orada qamoqdagi qiynoqlar haqida yangi ma'lumotlar bor. Prezident Islom Karimovga nisbatan tanqidiy fikri bilan tanilgan va konstitutsion tuzumga qarshi jinoyatda aybdor topilib, 10 yilga qamalgan Choyan Mamatqulov qiynoqqa solinayotgan bo'lishi mumkin. Inson huquqlari guruhlari buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjudligini qayd etadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa 20 yildan beri turmada o'tirgan sobiq deputat Murod Jo'rayev taqdiridan xavotirda. Mavzuni hamkorimiz Malik Mansur davom ettiradi.
Huquq himoyachisi Choyan Mamatqulov Navoiy viloyatidagi qamoqxonada qiynoqqa tutilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati a'zosi Mamatqulov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va yana boshqa bir qator ayblovlar bilan 2013-yilda 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'z aybsizligi yuzasidan yuqori idoralarga shikoyat xatlari jo'natayotgan Mamatqulov qamoqxonada keskin ta'qibga va qiynoqqa olingan. Huquq himoyachisi shikoyat arizasi yozgani uchun kaltaklangani aytilmoqda. Mamatqulovning oilasi bu borada Milliy xavfsizlik xizmatiga shikoyat arizasi bilan ham chiqqan.
Hujjatlarda qilib tanishib chiqsangiz, provokatsiya hidi anqib turibdi-da. Oilasi bilan kontaktda turibmiz-da. Borgan ekan, mana shu 19-iyunda shikoyat yozgan ekan. Man asossiz tuhmatlar bilan qamaldim. Qamoqqa olinganman, shu mani uxlab yashab ko'rayman deb jo'natib bergan ekan o'sha man kanselyariyani ishlaydiganlarni qo'liga oilasini aytishi bo'yicha 20 marta boshiga dubinka bilan urilgan. Keyin buni natijasida ko'zi xira bo'lib qolgan ekan. Ko'zi xiralashib, bosh og'riq bo'lib, boshida shish paydo bo'lib, o'zaro bir hafta davolatib olishgan ekan. Choyan Mamatqulovga 12 ta jinoyat kodeksini moddalar qo'llanilgan. 159-dan, 244-dan, tovlamachiligi ham bor, 12-ta modda qo'yilgan. Bir nogiron odam boshida suyagi yo'q, avariya bo'libmi, yiqilganmi, operatsiya bo'lib, ikkita ensa suyagidan suyagi yo'q ekanda.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli Gulshan Qorayeva. Qurolli kuchlar safidan bo'shatilgan Mamatqulov mehnat shartnomasi bo'yicha oliy qo'mondon Islom Karimovni javobgarlikka tortish uchun oliy sudga qilgan murojaatlari bilan ham tanilgan. Mamatqulov ishi yuzasidan bayonot tarqatgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti BMT inson huquqlari qo'mitasini zudlik bilan vaziyatga aralashishga chaqiradi. Huquq himoyachisi tibbiy yordamga muhtoj qolayotganligini ta'kidlaydi. O'zbekistonda davlat rahbari yoki boshqa amaldorlar faoliyati yuzasidan sudga murojaat qilish kam kuzatiladigan holat. Odatda bunday murojaatlar sud tomonidan qabul qilinmaydi, ammo e'tibordan ham chetda qoldirilmaydi. Avvalroq bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sudga berish qarori bilan chiqqan jizzaxlik huquq himoyachisi Aliqul Sarimsoqov majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilgan edi. 20 yildirki qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev sog'lig'i yuzasidan ham keskin xavotirlar mavjud. Siyosiy mahbusning turmush o'rtog'i Xolbeka Jo'rayeva shu oy eri bilan Chirchiqdagi qamoqxonada ko'rishgan. Xolbeka Jo'rayeva erdagi mavjud kasalliklar asorati tobora og'irroq ko'rinish olayotganidan kuchli xavotirga tushgan. Faollarga ko'ra, qamoqdan chiqishidan ko'p o'tmay kasalligi tufayli vafot etgan huquq himoyachisi Abdurasul Xudoynazarov qismati bugun qamoqda qolayotgan huquq himoyachilari taqdiri va salomatligi yuzasidan xavotirlarni yanada tashvishli qilmoqda.
Bu ta'sir qiladi endi, taqdirda bor-da, nima qilsa bo'ladi? Sanoqli bir panja bilan sanoqli odamlar bo'lsa bu yerda. Afsonamiz endi nima ham qila olamiz boshqa. Bittami bir boshini bitta qilib bir yoqadan bosh chiqarsa.
O'zbekistonda muxolifat a'zolari, huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlardan iborat siyosiy mahbuslar guruhi mavjud. Ulardan ayrimlari 20 yildan oshiq muddat qamoqda qolayotgan bo'lsa, boshqalari shu yaqin yillarda turli ayblovlar bilan qamoq jazosiga hukm qilingan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Yetuk muxbirlarga beriladigan nufuzli Pulitzer mukofoti sohibi jurnalist Jose Antonio Vargas hujjati yo'q muhojir ekanini baralla aytib keladi. Tug'ilgan yeri Filippin, Qo'shma Shtatlarda yashab ishlaydi. Shu oy Vargas Amerikaga kirishga ruxsat beruvchi vizasi bo'lmagani uchun Texas shtatida ushlab qolingan. Safarga chiqqanida u odatda Filippin pasporti va AQSh mustaqillik deklaratsiyasini yonida olib yuradi. Jurnalist immigratsiya tizimini isloh qilish kerak deb hukumatni hol joniga qo'ymayapti. Qo'shma Shtatlarda o'qigan yoshlarga fuqarolik eshiklarini oching, deydi u. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Immigration reform legislation will be introduced
with 8 U.S. senators
in the nation provide a path to citizenship for 11 million undocumented immigrants.
Citizenship should transcend pieces of paper.
Jose Antonio Vargas, jurnalist, rejissyor va immigrantlar huquqi himoyachisi. 3 yil oldin New York Times gazetasida e'lon qilgan maqolasida Vargas hujjatsiz muhojir ekanini tan olgan edi. Time jurnalining muqovasida chiqqan muxbir huquqiy maqomi bosh og'riq ekanini, hayotini og'irlashtirganini e'tirof etadi.
I had a lot of survivor, a kind of almost like survivor guilt.
Hujjati yo'q odamning vahimasi unga juda tanish. Minglab odamlar mamlakatdan haydaladi. Ularni ko'rib Vargasning vijdoni qiynaladi. Huquq himoyachisi Angela Kelly fikricha, Vargas oraga tushib immigratsion muammoga e'tiborni oshirishi aniq.
Jose Antonio Vargas is turbocharging this debate like no one ever could imagine, right? So you have
Jose Antonio Vargas dedi, muhokamani juda qizdirib yubordi. 12 yoshida Qo'shma Shtatlarga kelgan. Onasi uni samolyotga o'tqizib, buvi va bobosi bilan yashashi uchun Amerikaga jo'natgan. Chunki vatani Filippinda iste'dodli bu bola uchun imkoniyatlar yo'q ekanini bilgan ona. Vargas o'qigan, ingliz tilini o'rgangan. 16 yoshida haydovchilik guvohnomasini olishga borsa, rasmiylardan rad javobini olgan. Chunki qarasaki, hujjati yo'q muhojir ekan.
When he's 16 years old to get his driver's license and he realizes because he's told by DMV you're here illegally.
Jose Antonio Vargas Washington Post gazetasida muxbir bo'lib ishladi. 2008-yilda Virginia Texnologiya universitetida ro'y bergan qatlomni yoritib, nufuzli Pulitzer mukofotini oldi. Lekin hujjatsiz ekanini yashirish tobora qiyin bo'lib borar edi.
The first thing she said on the phone call wasn't congratulations. The first thing she said on the phone call was anong mangyayari kung malaman ng tao, which means what's going to happen when people find out.
Buvim bilan telefonda gaplashsam, dedi Jose Antonio Vargas, mukofot bilan tabriklash o'rniga birinchi bergan savoli, odamlar hujjating yo'q ekanini bilsa nima bo'ladi, bo'ldi. Qaysidir payt ishxonamning hojatxonasiga kirib, alamimdan yig'lab yuborganim esimda, chunki nima qilarimni bilmas edim. Qayerga borib, dardimni aytishimni bilmas edim, deydi Vargas.
I didn't know what to do.
Biroq 2013-yilda New York Times jurnalida chop etgan izhori uni olamga tanitdi.
Once there's 1 minute left it'll turn yellow just so that you know and it goes
and then I talked to John about it.
Jurnalist 2013-yilda Amerika Senati Adliya qo'mitasida tarixini so'zlab berdi.
Thank you. Chairman Lay, Ranking Member Grassley and distinguished members of this committee. Ultimately, it took me 12 years to come out as an undocumented American.
Janob Lehi, qo'mita vakillari, e'tiboringiz uchun rahmat. Aytish kerak, hujjati yo'q muhojir ekanimni oshkora tan olishimga 12 yil vaqt ketdi, degan edi u. Bunga jasorat qilish oson emas. Oxirgi yillarda nolegal ekanini aytib chiqayotgan yoshlar tobora ko'payib boryapti. Biz bilgan Amerika haqida haqiqatni aytyapmiz. Fuqaro bo'lishni orzu qilib yashaymiz, toki Amerika jamiyatining to'laqonli a'zosi bo'la olaylik, deydi jurnalist.
So we can actively participate in our American democracy.
We are the dreamers!
Jamoatchilik oldida so'zlaganida u odatda erkinlik kuychisi Martin Luther Kingdan iqtibos keltiradi.
Strident clamor is not the bad people but the appalling silence of the good people.
Bu og'ir murakkab damlarda tarixning yodida qoladigan narsa yomon odamlar emas, balki sukut saqlagan yaxshi insonlar. Yaxshi odamlar ortiq jim o'tirishi mumkin emas, tarixning haqli tomoniga turing, deydi u.
We need them to be on the right side of history, especially on this one.
Jose Antonio Vargas nazarida immigratsiya masalasi zamonamizning fuqaroviy, inson huquqlariga oid muammosidir. kurashni davom ettirish uchun u Define American, men ham amerikalik nomli tashkilotga asos soldi. Washingtondan Bet Mendelson, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
AQShda ortirilgan immunitet taqchilligi sindromi bilan xastalanganlar orasida qora tanlilar ko'pchilikni tashkil etadi. Bu darddan halok bo'ladiganlar ham ular orasida ko'p. Sabablari turli xil, ammo odamlarning shifokor ko'rigidan o'zini olib qochishi asosiy omillardan biri bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Tekshirish uchun og'izdan so'lak olish kifoya. 10 soniyalik bu amaliyot inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Bu nafaqat kasallikning boshqalarga o'tishini, balki qora tanli amerikaliklar orasida tez tarqalayotgan AIDS endemiyasini to'xtatishi mumkin. Ammo isnod bu yo'lga to'siq bo'lmoqda. Afroamerikaliklar AQSh aholisining 12%ini tashkil qilsa ham, AIDSga chalinganlarning 44% ulardan iborat. Buning sabablari turlicha. To'g'ri ma'lumot va sifatli tibbiy xizmatga ega bo'lmaslikdan tashqari, tekshiruvdan o'tishni istamaslik, ya'ni bundan isnod qilish ham muhim omillardan biri.
We all believe it's a huge part of what is deterring people from getting tested.
Bu narsa odamlarni o'zlarini tekshirtirishdan to'sayotgan eng katta sabab. Agar ular kasal bo'lsa, kasalxonaga yotishi yoki muntazam muolaja olishi kerak-ku, deydi Sog'liq va aholi xizmatlari departamenti mutaxassisi Timothy Harrison. AIDSdan ogohlik milliy kunida uyatga qarshi aksiya o'tkazildi. Washingtondagi tadbirda odamlar analiz topshirish uchun navbatga turdi.
And that's important. And that's important piece because if you know your HIV status,
bu kasallikka chalingan yoki chalinmaganingizni bilishingiz juda muhim. Shunga qarab muolaja olasiz yoki boshqalarga ham yuqtirmaslik chorasini ko'rasiz, deydi Harrison. Harvard universitetida o'tkazilgan konferensiyada ham shu masala tilga olindi. Doktor Sohail Rana uyatni deb davolanmasdan halok bo'lgan bemorlarni ko'rgan. Har qanday kasallikka uyat aralashsa, oqibati 300% ga yomonlashadi, deydi u. O'tgan asrning 60-yillarida fuqarolik huquqlari faollari hamda qora tanlilar cherkovlari tenglik uchun faol kurash olib borgan edi. Ammo ular AIDSga qarshi sust harakat qilishdi. Qora tanlilar milliy uyushmasi vakili Shavon Arline Bradley hozir vaziyat yaxshilanayotganini aytadi.
So what we decided to do was to identify what messages resonate with parents.
Ota-onalarga, diniy rahnamolarga qanday ta'sir o'tkazish yo'llarini o'rgandik. Aytadigan gapimiz shuki, odamlar o'lyapti. Siz bunga befarq qarashingiz mumkin emas. Inson hayoti boy berilyapti. Nimadir qilishga majbursiz, deydi u. Sog'liqni saqlash bo'yicha AQSh mutasaddilari kasallikning oldini olish mumkinligi, buning uchun avvalo tekshiruvdan o'tish lozimligi haqida odamlarni ogohlikka da'vat etmoqda. AIDS.gov saytida yozilishicha, agar virus hozirgi holatda tarqalishda davom etsa, AQShdagi har 16 qora tanli erkakdan biri hamda har 32 ayoldan bittasi AIDS bilan xastalanadi. Bu raqam oq tanlilardagi ko'rsatkichdan 8 barobar ko'p. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziyaga qarashli Boeing samolyotida uchgan salkam 300 kishining jasadi Xarkov shahriga yuborildi. Ular falokatda eng ko'p fuqarosini yo'qotgan mamlakat Niderlandiyaga topshiriladi. Samolyot qulagan joyni nazorat qilayotgan isyonchilar uning qora qutilarini Malayziya havo yo'llari vakillariga uzatgan. Qutida parvozga doir ma'lumot va pilot kabinasidagi muloqot yoziladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.